Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Verbalni sukobi, guranje funkcionera i pristalica SNS-a i Saveza za Srbiju na Trgu Republike u Beogradu. Izbor Palmera na mesto specijalnog američkog izvestioca za Zapadni Balkan nije iznenađenje, kaže Dačić. Tačić čestitao Palmeru imenovanje. SAD od sutra uvodi nove carine na kinesku robu, potvrdio Trump. Demonstranti se sukobili sa policijom u Hong Kongu, hiljade ljudi na demonstracijama, uprkos zabrani. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Ostanite sa nama nakon pregleda vesti i čućete kakve pouke svet može da izvuče 80 godina nakon početka Drugog svetskog rata. Na to pitanje odgovara gost intervjua nedelje Efraim Zurov, direktor Centra za istraživanje holokausta Simon Wiesenthal iz Jerusalima.
Ako uzmem u obzir činjenicu da je 50 miliona nevinih ljudi izgubilo živote i da se rat mogao i morao sprečiti, onda morate reći sebi da ćete osigurati da se nikada ne potcenjuju ljudi sa ubilačkim namerama, da ćete ozbiljno shvatiti fundamentaliste i ekstremiste i da ćete uraditi sve što je u vašoj moći da ih uništite pre nego što oni unište nevine ljude.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za subotu 31. avgust. Na rekonstruisanom Trgu Republike u Beogradu, koji je danas otvoren, sukobili su se predstavnici i pristalice opozicionog Saveza za Srbiju i Srpske napredne stranke, javlja Beta. Kako se navodi, došlo je do verbalnog okršaja i guranja, pošto su na razdaljeni od nekoliko metara zakazani događaji jedne i druge grupacije. Predstavnici Saveza za Srbiju, funkcioner Narodne stranke Nikola Jovanović i funkcioner Stranke Slobode i Pravde i predsednik opštine Stari Grad Marko Bastać na trgu su imali performans kojim su želeli da ukažu na predugu i preskupu rekonstrukciju trga, dok su predstavnici gradske vlasti SNS-a došli na početak Knez Mihajlove ulice da pohvale radove i otvore novu gradsku saobraćajnu liniju Vrabac servis, koja će se kretati pešačkom zonom. Kada su gradski čelnici krenuli u vožnju električnim minibusom, sreli su Jovanovića, koji je prišao da se pozdravi sa njima, ali se, kako navodi Beta, minibus zaustavio samo na kratko i nastavio vožnju, što je doživljeno kao bežanje, pa je krenulo dobacivanje i guranje sa onima koji su bili van minibusa. Pristalice jedne i druge partije su se gurali, psovali i dobacivali jedni drugima i duž Čika Ljubine ulice, piše Beta. A na Twitter profilu jedan od 5 miliona ranije danas okačen je video na kojem pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović pokušava da otera osobu koja snima video, koja je stajala ispred minibusa Vrabac servisa, u kojem je bio predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević. Pokret jedan od 5 miliona je taj događaj okarakterisao kao fizički napad Mladenovića na njihovog aktivistu, koji je, kako se navodi u saopštenju pokreta, blokirao gradske čelnike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da imenovanje Metija Palmera za specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan nije iznenađenje i da to pokazuje da SAD žele da se na Balkanu gradi regionalni mir i stabilnost. Dačić je za RTS rekao da tu instituciju imaju i neke druge zemlje poput Nemačke. To je samo znak da SAD žele da na neki način formalizuju ono što stalno govore, da se podstakne brzo rešenje pitanja, odnosno da sve strane na Balkanu grade regionalni mir i stabilnost. A da li će moći ili ne, zavisi od toga šta će biti ključne teme i da li će biti pritiska na Prištinu da ukine takse, rekao je Dačić. Predsjednik Kosova Hašim Tači čestitao imenovanje Metija Palmera za specijalnog predstavnika SAD-a za Zapadni Balkan i pozdravio pojačanu ulogu Amerike. Pozdravljam pojačanu ulogu SAD-a u integrisanju Kosova i našeg cijelog regiona u Evroatlantski klub nacija, napisao je Tači na svom Twitter nalogu. State Department je ranije saopštio da je američki državni sekretar Mike Pompeo imenovao zamenika pomoćnika državnog sekretara Metija Palmera za svog specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan. Palmer će nastaviti da obavlja i svoju dosadašnju funkciju u američkoj administraciji, a na novoj dužnosti već sutra će imati prvi zadatak. Prisustvovaće kao specijalni predstavnik strateškom forumu na Bledu. Dvodnevni skup pod nazivom Izvori nestabilnosti okupit će ove godine veliki broj visokih zvaničnika iz Evropske unije, sa Zapadnog Balkana, Turske, SAD-a i međunarodnih organizacija.
Slobodna Evropa.org.
Vesti sveta, demonstranti i policija danas su se ponovo sukobili u Hong Kongu, a policija koristi suzavac i vodene topove u pokušaju da suzbije proteste ispred vladinog sedišta, javljaju mediji. Demonstranti su prethodno uperili laserske zrake u policiju i, kako javljaju mediji, čini se da bacaju tvrde predmete preko velikih barijera, prenosi Associated Press. Dve strane su stajale jedna naspram druge neko vreme, ali su demonstranti počeli da se povlače kada se proširio glas da su policijska pojačanja krenula u njihovom pravcu. Ispred zvaničnih zgrada ostalo je nekoliko demonstranata iz prvih redova koji su povremeno bacali molotovljave koktele na policijske kordone i, kako je izgledalo, čekali naređenje da krenu napred. Mnogi demonstranti su se povukli pošto su stigla velika policijska pojačanja na ulice i izgledalo je da se priprema operacija rasterivanja, pišu svetske agencije. Današnji protesti, na kojima je učestvovalo demonstranata, održani su uprko zabrani okupljanja i samo dan posle privođenja više istaknutih ličnosti protestnog pokreta, 5 aktivista i 3 poslanika koji su uz kauciju pušteni na slobodu. Policija je zabranila okupljanje navodeći kao razlog okršaje sa demonstrantima prethodne nedelje koji su bili među najtežim od početka protesta u junu. Da bi se zaobišla zabrana, pozivi su upućeni za verska okupljanja u Hong Kongu za koje nisu potrebne iste dozvole. Hong Kong poslednja 3 meseca prolazi kroz najtežu krizu od kad je vraćen Kini 1997. godine, sa gotovo svakodnevnim protestima koji ponekad prerastaju u sukobe sa policijom. Demonstranti traže smenu vlasti i istragu o tome da li je policija koristila prekomernu silu u suzbijanju protesta. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da će sutra stupiti na snagu dodatne carine od 15% na kinesku robu u vrednosti od više milijardi dolara. Dodatnih 15% carina odnosi se na deo kineske robe u vrednosti od 300 milijardi dolara koji je do sada bio pošteđen povećanja nameta. Odnose se na niz proizvoda iz sektora prehrane, tekstila i nameštaja. Trgovinski rat Kine i SAD-a traje od marta 2018. godine. Pregovori o trgovinskom sporazumu su, kako izgleda, u ćorsokaku, međutim Trump je ponovo rekao da se održavaju razgovori između Vašingtona i Pekinga. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk rekao je da je zbog dnevno-političkih pozivnica od strane poljskih vlasti odlučio da bojkotuje sutrašnju svečanost u Varšavi kojom se obeležava 80. godišnjica početka Drugog svjetskog rata. Tusku je u posljednjem trenutku uručena pozivnica, ali samo kao bivšem poljskom premijeru, iako bi trebalo da odaje poštu žrtvama rata kao predsjednik Evropskog saveta. Poljske vlasti su, kako bi izbjegle da glavni gost bude ruski predsjednik Vladimir Putin, našle formulu da žele da obeleže godišnjicu uz sadašnje saveznike iz Evropske unije i NATO-a, a pozvani su i šefovi država iz istočnog partnerstva, pišu svjetski mediji. Među liderima 40 zemalja i ukupno 250 gostiju u Varšavi nema Rusije, a sa zapadnog Balkana nema predsjednika Srbije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije, jer su, kako su naveli organizatori, svi ostali pozvani kao predsjednici članica Evropske unije ili NATO.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ozbiljna greška što Rusija nije pozvana na ceremoniju u Poljskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa Efraim Zurov, direktor Centra za istraživanje holokausta Simon Wiesenthal iz Jerusalima, reagujući na vest da Rusija nije pozvana na obeležavanje 80. godišnjice od početka Drugog svjetskog rata, koja će sutra 1. septembra biti održana u Varšavi. Zurov je za Radio Slobodna Evropa govorio o istorijskom revizionizmu koji je danas prisutan kako na Balkanu, tako i u ostatku svijeta i o lekcijama koje treba izvući iz Drugog svjetskog rata 80 godina kasnije.
Okay, first of all, I didn't realize that Russia wasn't invited, but I think this is a very bad mistake, by the way.
Nisam shvatio da Rusija nije pozvana, ali inače mislim da je to ozbiljna greška. Ako se setite, pre nekoliko godina kada je bila velika komemoracija u Auschwitzu, Rusija također nije bila pozvana. Mislim da je to apsolutno nečuveno. Ne zato što nisam svestan mnogobrojnih zločina koje je počinio Sovjetski savez, ali Crvena armija je bila ta koja je oslobodila Auschwitz. Tako da oni zasigurno zaslužuju da budu pozvani. Drugi svjetski rat je rat koji nije morao da se desi. Bilo je upozoravajućih znakova u mnogim slučajevima, u mnogim trenucima. Da je zapadni svijet reagovao snažnije protiv nacističke Njemačke, možda ne bi došlo do tog rata i životi miliona ljudi bili bi pošteđeni. To je odgovor, to je lekcija Drugog svjetskog rata. Ako uzmemo u obzir činjenicu da je 50 miliona nevinih ljudi izgubilo živote i da se rat mogao i morao spriječiti, onda morate morate reći sebi da ćete osigurati da se nikada ne potcenjuju ljudi sa ubilačkim namerama, da ćete ozbiljno shvatiti fundamentaliste i ekstremiste i da ćete uraditi sve što je u vašoj moći da ih uništite pre nego što oni unište nevine ljude.
Whatever you can to destroy them before they destroy innocent people.
The reason you're here today is Staro Sajmište concentration camp and the situation.
Jedan od povoda vaše posete je izgradnja memorijalnog centra na prostoru nekadašnjeg logora Staro Sajmište. Memorijalni centar još nije podignut uprkos obećanjima svih vlasti od 1945. godine do danas. Na čelu ste Međunarodnog savjetodavnog odbora za memorijalni centar od 2015. godine. Ipak nismo videli da je do danas nešto urađeno.
Didn't see until today that something is happening.
We know today that a lot is happening, but I can't.
Danas znamo da se mnogo toga dešava, ali ne mogu reći da je Međunarodni savjetodavni komitet išta uradio, jer nismo bili uključeni, nismo bili pozvani, nismo učestvovali u diskusiji i do juče nam nisu prikazani planovi za memorijalni centar. Ja sam to juče video. Tako da se nadam da će naši ljudi biti pozvani, stručnjaci koje sam odabrao i da će doći ovde u Srbiju, da ćemo moći da izrazimo naše mišljenje i da možda damo neke predloge ljudima koji rade u Ministarstvu kulture. Nismo ovde da stvaramo neprilike, ovde smo da pomognemo.
Da li očekujete da će nadležni u Srbiji ispoštovati rokove?
Ne želim da ih držim za određeni datum, ali glavna ideja je da pokrenemo stvari i sada izgleda da se konačno pokreću. Oduševljen sam ljudima koje sam upoznao na sastanku u Ministarstvu kulture. Izgleda da je izgradnja memorijalnog centra u dobrim rukama.
So it appears to be in good hands.
And let's talk a bit about situation today.
Osvrnimo se i na današnji izgled Starog Sajmišta. Kako je moglo da se desi da na mestu nekadašnjeg logora danas imamo vrtić, restoran, teretanu? Kako je to moglo da se desi?
How could this even happen?
You know how it could happen. It's not so surprising.
Znate kako je to moglo da se desi. Nije to tako iznenađujuće. Mislim da sada konačno postoji prava namera i to je ideja da se stvari pokrenu tako da to mesto bude ispoštovano kako i dolikuje.
Also there were announcements that
bilo je i najava da bi na mestu nekadašnjeg logora Topovske šupe mogao da bude izgrađen tržni centar.
Would be built a shopping mall.
No. It's not going to happen, hopefully.
Koliko smo mi upoznati, to se neće dogoditi. Nadam se da se neće dogoditi. I Topovske šupe su isto deo zakona koji treba da bude usvojen. Ako zakon bude usvojen, verujte mi, taj tržni centar neće nikad biti sagrađen.
Unutar jevrejske zajednice u Srbiji došlo je do podele zbog izbora predsednika jevrejske opštine Beograd. Kako gledate na tu situaciju?
First of all, what happened here is absolutely terrible and heartbreaking. To be perfectly honest, a group of people who
prvo, ovo što se desilo ovde je apsolutno užasno. Da budem potpuno iskren, grupa ljudi koja nema veze sa jevrejskom zajednicom, nema jevrejsko poreklo, je pokušala da preuzme zajednicu. To se sve dešava zbog određenih zakona o restituciji. Ima veze sa novcem, sa uspostavljanjem moći i, nažalost, ti ljudi su imali moćne veze i bili su u mogućnosti da spreče prihvatanje rezultata izbora koje je održala jevrejska opština Beograd. Izbori su sprovedeni u skladu sa svim zakonima i izabran je predsednik koji je povezan sa zajednicom i radi za njenu dobrobit. Nadam se da će ovaj problem biti rešen kada se predsednik Vučić uključi.
And hopefully this thing will finally end President Vučić weighs in.
Da li političke elite u svetu ohrabruju istorijski revizionizam?
Historical revisionism.
We see this very often. People compare all sorts of things to the Holocaust.
Vidimo to veoma često. Ljudi svašta porede sa holokaustom. Nema poređenja sa holokaustom, ali je to postalo vrhunsko oružje današnjice. Tačnost istorijskog narativa je izuzetno važna. Ja bih to podelio na dva slučaja. Na one koji podstiču revizionizam, kao što je slučaj u Ukrajini, Poljskoj i nekim drugim mestima. A postoje i oni koji time što se ne bore protiv izvrtanja činjenica pružaju podršku. To je situacija i u Izraelu i to je veoma bolno za mene jer sam Izraelac. Da se moja vlada ne bori protiv izvrtanja činjenica o holokaustu zbog političke situacije u zemlji i zato što nam treba podrška u rešavanju problema sa Iranom.
Na koji način političke elite na Balkanu podstiču istorijski revizionizam?
First of all, I think that there's an enormous difference between Croatia and Serbia. Okay? You have a president.
Prvo, mislim da postoji ogromna razlika između Srbije i Hrvatske. Vi imate predsjednicu koja se slikala pored ustaške zastave sa hrvatskom emigracijom u Kanadi 2016. godine. Ona sama je rekla da je ponosna na Hrvate koji su emigrirali iz Jugoslavije u potrazi za slobodom u Argentinu, a drugi talas hrvatske emigracije u Argentinu bio je pun ustaških zločinaca koji na svojim rukama nose krv hiljada nedužnih ljudi. Ta ista predsjednica kaže da je Marko Perković Thompson, koji je okore ili nacionalista i fašista, njen omiljeni pevač. Ako je poruka sa vrha vlasti simpatija i nostalgije za ustaškim režimom, ako obrazovni sistem ne uči ljude da se suprotstave fašizmu i da vide fašizam i ustaštvo kao nešto strašno, šta onda da očekujete? Također, i u Srbiji imate ljude sa ekstremnim idejama, ali nema mesta poređenju između ove dve države, da budem potpuno iskren. Ljudi sa lošim idejama postoje svuda u svetu i moramo da ih obrazujemo i ubedimo u suprotno. Gotovo je nemoguće ubediti sve, ali moramo bar učiniti napor. Drugim rečima, to je pitanje kome pristupate na dva nivoa, sa vrha od političkog rukovodstva i obrazovanja. To su jedine dve stvari koje mogu da pomognu da se problem reši. From the top, from the political leadership and education. Those are the two things, the only two things that will help solve the problem or improve the problem.
And what do the kids learn in
school? Šta danas mladi uče o holokaustu i Drugom svjetskom ratu?
About the Holocaust, about the World War II.
Now, what do they learn in school? This is the question. This is the question. Listen, when you go to Jasenovac,
šta uče, to je pitanje. Znate, kada odete u Jasenovac, nećete vidjeti ni jednu fotografiju pet komandanata Jasenovca. Izađete iz tog memorijalnog centra, a niste mogli da vidite na šta se svodio ustaški režim, koji je bio njegov cilj, koga je uspostavio. Najstrašnija je činjenica da u tom muzeju nema ni jedne reči o najboljoj stvari koju je Hrvatska uradila u borbi protiv fašizma, a to je da je sprovela suđenje jednom od komandira Jasenovca, Dinku Šakić, i osudila ga na 20 godina zatvora. To je uradila hrvatska demokratija i to je sjajna stvar, a ni jedne reči posvećene tom pitanju u Jasenovcu. Kao da se stide toga.
Kolika je odgovornost obrazovanja da spreči da se zločini ponove u budućnosti?
Rekao sam to i ranije i ponovit ću. Obrazovanje je mnogo važno, ali nije stvar samo u obrazovanju. Ista ta deca koja idu u školu imaju roditelje. Ako su njihovi roditelji gomila fašista, nije sigurno da će obrazovni sistem pomoći. To je također pitanje i političkog vođstva i kako se to vođstvo odnosi prema zločinima iz prošlosti. Da li su spremni da priznaju da su njihovi sunarodnici činili zločine u prošlosti? Nisu sadašnji građani odgovorni za to. Oni su deca i unuci tih ljudi. Oni nisu zločinci. A kada je reč o sprovođenju pravde, gotovo da je kasno za pravdu, ali morate da prihvatite šta se desilo.
But you have to acknowledge what happened.
You mentioned at the press conference about...
Na konferenciji za novinare istakli ste i da postoji trend da se umanjuju žrtve rata sa jedne strane dok ih druga uvećava. Kakvu to poruku šalje porodicama žrtava, preživelima, jevrejskoj zajednici?
To je strašna uvreda, strašan udarac na sećanja na žrtve i porodice žrtava koje gledaju kako se njihovi voljeni na neki način ubijaju po drugi put. Da se žrtve brišu. A sve iz političkih razloga. To je užasno i veoma bolno.
Poznati ste kao lovac na naciste. Koliko je još ostalo onih koji bi se mogli naći pred sudom?
First of all,
the only reason that we're still hunting Nazis today is because the extension of life expectancy.
Prvo, jedini razlog zbog kog i danas lovimo naciste je njihov životni vek i veoma dramatične promene u Nemačkoj u pogledu sudskog gonjenja. Danas je, u stvari, Nemačka jedina zemlja koja lovi naciste. Ali danas možete da ih privedete pravdi i samo na osnovu njihove službe u nacističkom režimu. Bilo koja osoba koja je služila u logoru smrti, koncentracionom logoru sa aparatima za masovna ubijenja kao što su gasne komore, može biti osuđena za saučesništvo u ubistvu. U Nemačkoj je kazna od 5 do 15 godina zatvora i imali smo 3 uspešna slučaja. Četvrti slučaj će u oktobru biti pred sudom u Hamburgu. Za to suđenje smo, na primer, našli 20 svedoka iz logora u Stutthofu u kojem je služio optuženik. Takođe, naš fokus je da pronađemo ljude koji su bili deo jedinice Einsatzgruppen i oni mogu biti sudski gonjeni na osnovu njihove službe u toj jedinici. To je veoma težak zadatak jer su to ljudi u 90. godinama. Taj proces se prirodno privodi kraju, što je za mene i malo frustrirajuće, ali mi pokušavamo da uradimo što više dok još možemo. Niko ne zna koliko je živih nacista još uvek na slobodi. Najmanje ih je nekoliko stotina, ali nisu svi dovoljno zdravi da bi bili privedeni pravdi. Nema više najtraženijih, to više ne funkcioniše tako. To su sve ljudi koji su imali srednji ili niži rang u nacističkoj Nemačkoj, deo pešadijskih trupa, nisu Hitler, Himmler ili Heinrich.
These are all people low and middle level. This is not Himmler, this is not Hitler, this is not Heydrich.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa u kojem je gost bio Efraim Zurov, direktor Centra za istraživanje holokausta Simon Wiesenthal iz Jerusalima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku prelazimo na drugačije teme. Od 1600 registrovanih pećina i jama u Crnoj Gori, samo jedna je otvorena za turiste. Speleolozi tvrde da je podzemni svet Crne Gore izuzetno bogat, da speleobjekata ima na hiljade, ali da istraživanja uglavnom zavise od entuzijazma domaćih i češće stranih ekspedicija. Slušamo Nikolu Borozana.
Lipska pećina kod Cetinja jedina je tačka na mapi speleološkog turizma Crne Gore. Posjetioci tu obilaze podzemne izvore i jezera, dvorane, galerije, stalaktite, stalagmite i druge ukrase koje je priroda oblikovala hiljadama godina. Najviše je posjeta u toku ljetnje sezone. Amir iz Izraela s porodicom odmara na Crnogorskom primorju i napravili su izlet do prijestolnice.
Posebna je arhitektura koju je ovdje voda izgradila poput ovoga ovdje. Vrlo je lijepo, zaista nam se dopalo.
Carlota iz Italije obilazi Crnu Goru sa svojim društvom. Najviše su zainteresovani upravo za prirodne ljepote.
Obišla sam pećinu u Postojini u Sloveniji. Da, i ovo je veoma lijepa pećina. A i mi imamo jednu kod nas, blizu Kunea, odakle dolazimo.
Za Lipsku se zna od davnina. Kroz nju je navodno tekla Cetinska rijeka koja je kasnije potonula, a speleološka istraživanja tu su počela još u 19. vijeku. No, to u Crnoj Gori nije najljepša, niti najveća pećina, ali trenutno je bez konkurencije. Milena Rajčević, kompanija Lipska pećina.
2015. smo otvorili pećinu sa osvjetljenjem, sa uređenim stazama, sa infrastrukturom, vozićem koji vozi posjetioce od parkinga do ulaza u pećinu, tako da to su sve oni dodatni elementi. Međutim, prirodna ljepota, istorija koja je vezana za Lipsku je zaista bio osnov da se na tome gradi dalje.
Crna Gora u zvaničnom registru ima oko 1600 pećina i jama. Taj broj nije konačan jer je veliki dio kraškog crnogorskog podzemlja neistražen. Duško Mrdak, Agencija za zaštitu prirode Crne Gore.
Tu sigurno postoji više hiljada spele objekata, međutim mali je potencijal u nekakvom istraživačkom pogledu, to jest u Crnoj Gori postoji veoma mali broj ljudi koji se bave speleologijom. Bukvalno zavisimo od ljudi koji dolaze sa strane i istražuju naše pećine.
Jedan od vodećih crnogorskih speleologa Željko Mačgalj kaže da je Crna Gora posebno privlačna istraživačima iz centralne Evrope, Česima, Poljacima, Slovencima i drugima.
Oni su uglavnom sve svoje speleološke objekte istražili. Svi speleolozi vole da istražuju pećine koje su neistražene i zbog toga Crna Gora zaista jeste obećana zemlja za speleologe.
Agencija za zaštitu prirode godišnje izdaje 5 do 10 dozvola speleološkim ekspedicijama. Njihova obaveza je da sve prikupljene podatke kasnije daju agenciji. Lokalni speleološki klubovi zalažu se za kvalitetniju zaštitu pećina i kontrolu istraživanja. Željko Mačgalj, speleolog.
Mislim da je tu potrebno malo i podrška od strane države, kao što imaju posebno recimo Slovenija i tako dalje, da bi istraživači imali i motiv da daju svoje podatke o istraživanju u nacionalnih katastrofa.
O speleološkim potencijalima Crne Gore svjedoči i podatak da je ona među 20 država svijeta koje imaju pećinu dublju od 1000 metara. To je željezna jama na Maganiku kod Kolašina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Kakve su bile protokolarne trpeze nekad, a kakve su sad, kada je Lord David Owen tražio repete, a Slobodan Milošević zvono od krapa i zbog čega je majka Vuka najbolja kuvarica na svetu? O tome nam priča Milan Bukarica, koji ima preko pola veka staža u kulinarstvu, od prvih elitnih hotela na Crnogorskom primorju do predsjedničke rezidencije u Vili Gorica. Danas svoje znanje deli sa mladim kuvarima kao profesor gastronomije. Sa njim je razgovarala Jasna Vukićević.
Znate što, čovjek ima jednu privilegiju, a to je apetit. Čovjek ne jede nagonski, nego apetit. A taj apetit moraš da mu ga pogodiš.
Milan Bukarica, poznati je i crnogorski šef kuhinje, pogodio je taj apetit mnogima, od onih koji su plesali na terasi hotela Avala sredinom 60-ih pa do kraja 90-ih godina, kada je u Vili Gorica pripremao jelovnike za domaće i svjetske političare. Dolazio je i Lord David Owen, ko predsjednik mirovne konferencije o bivšoj Jugoslaviji.
Imao jednog Lorda Owena, kome sam lično spremao raštan, koji se oduševio sa raštanom, njeguškom kobasicom i suvom njeguškom koljenicom. Promislite, jedan lord kad traži repete, što se u protokolarnom dilu ne traži.
Vila Gorica, u kojoj je Bukarica od 1978. bio dvije decenije šef kuhinje. Objekat je strogo zatvorenog tipa za diplomate i državnike i nije se smjelo desiti da nečega što gost poželi nema, kaže naš sagovornik i sjeća se kada je nekadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević naručio zvono od krapa.
To je krap, recimo, koji je bio težak tada 10-12 kila, pa od njega jedno pačemo, sječeš i to je. Ne samo za njega, nego i ovi drugi su to jeli, ali on je to traže.
Tokom više od pola vijeka Bukarica je osim političara kuvao i za druge poznate ličnosti, posebno pamti glumicu Milenu Dravić, koja mu je pomagala u kuhinji u vrijeme promocije filma Bitka na Neretvi u ambasadi SFRJ u Moskvi.
5 sati je sjedila kod mene u kuhinji. I ona kaže, mogu li ja ovdje? Možeš, ali reko, moraš da mi pomogneš da ljuštiš krompir i da čistiš luk. Čuvena Milena Dravić, mene je čast da ste vi ovdje, kad sam ja vama spremao da jedete. Ali je to bila žena koja je veoma rado prišla i onda sam je učio kako se prže crnogorske palače na bazi kukuruznog brašna. Treba napraviti takve palače.
Kada bi htio da zadivi goste, a to su uglavnom bili ljudi koji su obišli svijeta, Bukarica je pripremao crnogorske specijalitete.
A znate što, ako vi jednom državniku date recimo jednu kuvanu jagnjetinu u varenici, ste napravili čudo. Ili recimo ako date za toplo predlo crnogorske presukače sa kučkijem sirom. Pa to su rituali bili.
Nakon 53 godine rada u kuhinji, Bukarica i dalje radi kao predavač gastronomije. Uživa u radu sa mladima, ali kaže da ga žalosti što odlaze van Crne Gore.
Ma loše plaćamo naše ljude. Da, evo, ljudi, pozmite pa vidite koliko jedan kuvar ima na jednom kruzeru platu. Ako vam on kaže da ima 6000 dolara platu, pa zašto bi ja radio za 300 dolara?
Upitan ko je nakon toliko dugog staža za njega najbolji kuvar na svijetu, Bukarica nema dileme.
To je Vuka, moja majka, najbolji kuvar na svijetu, preko nje nema. Jer majka kada nešto sprema za svoje čedo, ona sve emocije utroši to. A kuvati jelo bez emocija je nemoguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Verbalni sukob i guranje funkcionera i pristalice SNS-a i Saveza za Srbiju na Trgu Republike u Beogradu. Izbor Palmera na mesto specijalnog američkog izvestioca za Zapadni Balkan nije iznenađenje, kaže Dačić. Dačić čestitao Palmeru imenovanje. SAD od sutra uvodi nove carine na kinesku robu, potvrdio Trump. Demonstranti se sukobili sa policijom u Hong Kongu. Hiljade ljudi na demonstracijama uprkos zabrani. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.